Ja hyvää huomenta, Jope.
No hyvää huomenta täällä. Sitä sitten ollaan.
Täällä ollaan. Mä kattelin sun verkkosivuilta, että sä oot autokaupoille ryhtynyt. Sulla oli punainen Ford Mustangin myynnissä, joko se on mennyt?
Ei ole vielä mennyt.
Ei ole mennyt.
Ei, kyllä kyselijöitä ja utelijoita ollut, mutta ei ole vielä natsannut.
Joo, se mua kiinnosti, kun siinä ilmoituksessa oli, että asiallisia kyselyitä, kiitos, niin onko paljon tullut asiallisia kyselyitä
kyllä
vai enemmän niitä ei-asiallisia?
Kyselyt on ollut ihan asiallisia, mutta sanotaanpa näin, että kyllä tänä päivänä yli 20 harrasteauto ei sitä päivässä myydä.
No mikä tuo syy on siihen, että punaisesta Mustangista pitää päästä eroon?
Se, että se on niin matala auto ja mulla tuo selkä on vähän tämmöinen könttyreulu aina, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä menen sillä vaikka kauppaan ja rupean kaupan pihalla nousemaan sitä autosta ja siellä on paljon ihmisen, luulee, että mä imitoin Ahtisaarta, kun mä nousin. Ja kun sen piti nimenomaan olla vapaa-ajan lelu.
Niin sulla, sun autoharrastus ei ole tavallaan sellaista Teemu Selänne-tyylistä, että sulla on talli täynnä autoja, jolla ei välttämättä ole mitään käyttöä, että niitä käydään ihailemassa silloin tällöin ja mahdollisesti ehkä esitellään jollekin medioille joskus, että tällaistakin löytyy kaapista.
No kuule, kyllä se vähän niin kuin sitä on oikeastaan, että kyllähän mulla on, otapas mä lasken montako se nyt on. Siinä on 5 autoa, 2 motskaria ja 6 mopoa, niin kyllä siinä nyt on arsenaalia jo ihan riittävästi, mutta Tuota, ei silti kannata Teemuun verrata, että ei mulla ihan niin kalliita pelejä siellä ole.
No minkälaisia pelejä sulla on, jos 5 autoa ja monta niitä moottoripyöriä ja mopoja oli siihen kylkeen vielä?
No siellä on 2 Ford Taunusta, 61 ja 62. Ne on ne kyllä museoajoneuvoja nekin, että ei ne sillä ihan reuhkoina siellä ole, että kyllä ne ihan ajossa on ja tälle. Mä aina kun kerkeen, niin mä vähän ulkoudutan niitä ja sitten on yksi Bluebird Tatsuni 66. Sitten on se omatekoinen, tai siis oma ja oma, mutta siis Formula V, kuplavolkkarista tehty formula. Sitten on harrikka ja java, ja sitten tämä mopoja on pari Jupiteria ja sitten solikka ja mitäköhän niitä nyt siellä sitten on. Moottorikelkkakin löytyy, vene löytyy. Kyllä sitten on bensahaju jäi pienenä silleen, että kun isä harrasti. No moottori, ei se nyt harrastanut moottoripyörä, mutta siihen aikaan joskus aikoinaan, niin se moottoripyörä oli ihan sellainen kulkuväline, ihan sitä on käytetty niin kuin ihan, toki nykyäänkin, mutta nykyään se on enempi harrastus ihmisillä. Mutta silloin se oli vaan sellainen niin kuin joka jätken kulkuväline, niin isä ajoi vanhalla javalla ja sitten totta kai moottorikelkka oli isällä ja veneitä vaikka kuinka paljon.
No kyllä tuo, jos siihen Teemu Selänteeseen vielä verrataan, niin kyllähän toi sun autotalli pieksi Teemun modernit Ferrarit sun muut Ford Taunuksia esimerkiksi,
no joo.
Niin kyllähän se nyt on paljon hienompia
niitä
pelejä.
Niitä ehkä Teemulla ei ehkä olekaan, mutta onhan sillä paljon muuta, mitä mä oon nähnyt kuisee jotain lehisee tämmöistä. Ne onhan sillä tietysti voi olla vähän eri hintaluokavähkeitä, mutta mitäpä se väliä sillä on, eihän se sitä hinnasta oikeastaan, vaan se tämmöinen harrasteajoneuvo, niin se on ihan se, siinä on kaikkia muuta sellaista glamuuria, joka niinku tekee sen arvo oikeastaan niinku semmoisen henkisen arvon sille vehkeen.
No mikä se sun tavallaan suurin arvon tuottaja sille autolle on? Ilmeisesti merkki Ford taitaa olla aika lähellä sydäntä.
No katsoppa joo. Siinä on semmoinen juttu, että silloin kun minä olin 10-vuotias, niin meillä oli kotona ensimmäinen auto, semmoinen Farmari Taunus. Just semmoinen ihan tismalleen saman värinenkin kuin mitä mulla on se Farmari ja likimain saman ikäinenkin ja tälleen. Silloin kato se. Sitähän ensimmäisen kerran 10-vuotiaana pääsi ajamaan jo Taunuksella. Velipoika opetti sillä ajamaan. Niin tottahan se on jäänyt, kato, sillä on niin voimakkaana mieleen. Ja kaikkinen, siis ihan Taunuksen haju melkein, kun menet sinne sisään. Ja vaikka silmät sokkoona vietäisiin, niin kyllä tiedän melkein, mihin auto istahtaisi. Niin se on ominaishajut ja kaikki, joka tekee, ja moottoriäänet ja kaikki.
Sä olit nyt, tai tässä juteltiin ennen kuin ne uutiset loppu, niin sä olit ollut jollain tämmöisen mobiilifestivaaleilla myöskin keikalla, ja siellä oli päässyt ikimuistaiseen kyytiin.
Kokkolassa olin sunnuntaina siellä kattelemassa, oli niin mielettömän hienoja vehkeitä, ja poikani kanssa päästiin sitten vuoden 23 T-Fordin kyytiin. Niin olihan siinä se historian siipi, kun siinä se läpätti sille oikein.
No mistä se oikein huomaa siinä vaiheessa, kun T-Fordin kyytiin jo peruana suu istahtaa, niin sen tavallaan lapsen omaisen innostuksen siitä, että jumaleissa, nyt ollaan hienossa kyydessä, koska jos mä itse laittaisin tuollaisen aseman, että pääsisi jonkun sellaisen niin kuin kulkun ajoneuvon ajoneuvo istahtamaan, mikä on tavallaan ollut semmoinen suuri unelma tai jotenkin häikäisis, niin kyllä mä aika monta kertaa taitisin sanoa sanan mahtavaa ja sitten ihastelisin ja kiittelisin ja jotenkin niin. Olisi semmoinen niin, kuin, niin innokkaan oloinen pikkupoika, mutta miten
yksi
se joperuolaisuus
tänne no mulla kävi varmaan, että mä olin aika sanaton siinä, mä olin silmät pyöreinen vaan ja poikani istui siellä takapenkillä sitten ja ei, se piteli vaan kiinni ja se taisi sanoa pari kertaa, että onpa mahtavaa ja mutta mä menin ihan lukkoon, mä voin sanoa enää sanaa susta, se oli niin hienoa, että käsittämätöntä kyytiä se semmoinen. Ja sitten olihan siellä paljon muutakin nähtävää, että siellä oli, mitähän mä nyt arvioisin niitä autoja, ne 100 ei varmaan riitä, että kyllä siellä enempi niitä oli. Kaiken näköisiä, oli niin kuin 50-lukua ja 60-lukua ja 70-lukua ja kaiken näköistä, että kyllä siellä silmä pyöri, kun siellä katsoi.
Näin varmasti. No, mennään tähän musiikkikuvioon nyt sitten autoista. 24. järjestyksessä Jope Roonansuun studioalbumi. Nyt 3 vuoden jälkeen, tai 3 vuoden tauon jälkeen studioalbumi ulos. Alkoiko Jope Roonansuulla pöytälaatikko pullottelee sen verran tekstejä tai mietintöjä siitä, että mistä pitäisi noita lauluja alkaa tekemään, että nyt sitten 3 vuoden jälkeen albumi ulos vai mikä syy siihen on?
Kyllä siinä vähän sitäkin tietenkin oli, että sormet jotenkin niin kuin vaistomaisesti syyhysi, kun taukohan tekee siinä kohtaa aina hyvää, että se on niin kuin järkevääkin pitää se paussi ja sitten vähän pistettiin niin kuin tuulia uusiksi silleen, että mä sitten nyt eka kertaa tein tämän levyn Tampereella. Tampereella olisin voimin vielä, että siellä Ari Kankaanpää on niin kuin kitaristi, jonka kanssa me ollaan keikkailtukin, niin hän sitten innostui tuottamaan sen levyn ja siellä nyt on sitten legendaarisia soittajia. Ja muun muassa Safka pitää mainita, joka oli Juisen riveissä aikoina, niin soittaa haitaria ja pianoa siellä. Ja paljon muitakin Tampereen legendoja, rumpalia ja basistia myötä ja puhaltajaa myötä. Niin se jotenkin se tekee semmoisen uuden innostuksen, että kun on niinku uusi studio, tai niinku mulle uusi studio ja sitten uudet systeemit siellä. Ja tavallaan uusi tapa tuottaa niinku sitä musiikkia ja kiva niinku nähdä, että niitä on kiva vaihella. Mä oon tehnyt joskus Jyväskylässä, mä oon tehnyt Kemissä. Jyväskylässä, Lahdessa aika monta ja Helsingissä aika monta levyä, niin se tekee vaan hyvää sille, että se vaihtuu se koko henkilökunta aina välillä siinä.
Niin kuin jos David Bowie löysi Iggy Popin kanssa aikoinaan Berliinistä suuren inspiraatio ja siellä miehet toimivat kovinkin niin kuin taiteen piirissä tavallaan uuden ajan alkua, niin onko nyt niin kuin Tampere profiloitunut Jope Roonansuun Berliininä?
On, se on mun Berliini tänä hetkenä. Joo, eihän siltä puutu kuin se älyttömän iso eläinpuisto sitten Tampereen keskustaan.
Ja delfiinitkin sieltä lähtee, niin sieltä viedään viimeisenkin eläimet pois.
Voi. Se olisi kyllä mahtava se eläinpuisto, niin pitää alkaa muuten laittamaan se sinne. Eihän se auta mikään, kun kaivaa vallihauta ympäri.
Näin joo. Tästä levyltä on lohkaistu sinkkubiisi Loiri nuotiolla. Se kertoo tarinaa huiluista.
Joo.
Sellaisista huiluista, mitkä Vesku Loiri on sulle lahjoittanut, koska mies itse ei niitä pysty enää soittamaan.
Ainakaan toistaiseksi niin. Vesku sanoi tuossa viimeksi, kun näin häntä, että se saattaa olla, että se sormi ehkä pysytään vielä jollain hermorataan hieronnalla tai jollain korjaamaankin. Se on vaan sanottu pikkurili vasemmassa kädessä, joka on mennyt vähän sillä ehkä hervottomaksi hällä. Näinhän se mulle ainakin selitti, että tällä hetkellä ne on vähän niin kuin huilusoittoa, vähän niin kuin hyllyllä sen takia. No. Toivotaan, että hän saa sen sormen vielä päästä soittamaan kilpaa huilua.
Olisiko takautuvasti sitten Veskukki selmässä noita huiluja takaisin, mistä se on sulle antanut, kun pääsee uudelleen soittelemaan?
Ei, kyllä meillä sitäkin puhetta, että lahja on lahja, mutta kuitenkin, että eihän nyt Veskulla varmaan huilut lopu ihan siihen.
Mikä tämä tilanne on ollut, kun Vesku sulle on noin huilut antanut? Tietenkin sitä kerrotaan tuossa kappaleessa, siinä pientä Vesku-imitaatiotakin
niin
on
joo,
mukana.
Siis mä olin vieraana siellä Loirin nuotiolla ohjelmassa silloin. No. Onko sitä nyt 2 vuotta, kun sitten vaan mitä sitten?
Taitaa olla jotain sellaista.
Niin siellä tuli vaan sitten illalla puhetta siinä, no tosin kamerat ei enää käyneet siinä kohtaa, mutta tuli vaan puheeksi. Mä sitten kysyin vaan Veskulle, että olisiko sillä mulle myydä joku vanha tai joku semmoinen huilu, mitä et enää käytä, että mä mielellään ostan. Musta olisi kiva niin soittaa Veskun huilulla, että vähän tämmöinen maaginen juttu, että puhalla huilu, niin sielu ja henki, niin tuli mieleen. Vesku sanoi, että no, että kyllähän huiluja, että tuu käymään joku päivä sitten ja katsotaan, että kyllähän varmaan lahjoittaa. No niin, sinne sitten kävi.
Pakko kysyä tuosta Loirinuotilla ohjelmasta, että kummassa siellä oli ne hedelmällisimmät keskustelut? Oliko ne kamera ulkopuolella vai siinä kamerassa, kun kamerat kävivät? Tietenkin, tai siinäkin, kun kuitenkin käytiin aika syvissä vesissä, niin mitä siellä kameran ulkopuolella sitten puhuttiin muuta kuin huilubisneksiä?
No, kyllä se aika 50-50 oikeastaan oli, että kyllä se onnistui hyvin se ohjelman teko, että kyllä siinä aidosti muisteltiin kaikkia menneitä ja puhuttiin ihan oikeasti siitä keikkahommastakin, mitä se niinku oikeasti on. Ja ei se sen kummempaa oikeastaan, vaikka kamerat sammu, että saattaa olla, että kirosanoja tuli enempi.
Tällä uudella levyllä se jopemaisen tyyliin taas puit ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Siellä on esimerkiksi Jari Aarnion tapauksesta tehty oma kappaleensa. Jope Ronosu, onko sun tyyli seurata niin kun ajankohtaisia asioita tai uutisia ja niin kuin mitä maailmassa tapahtuu, koko maailman menoa, niin sellainen, että sä yrität löytää kaikesta aina sen tavaran huumorin kukaan ja yrität katsoa uutisiakin sillä mielellä, että mikä tässä nyt olisi sellainen hauska juttu, minkä mahdollisesti pystyisi painamaan vaikka lauluksi tai komiikaksi lavalle.
Niin joo, jotenkin näinhän se menee. Tai sitten ylipäätänsä, että jos joku aihe on vaan sellainen, että tekipä sitten minkälaisen hyvänsä ralli, että se on kyllä varmasti kaikki tietää, mistä puhutaan, että se niinku no, joku Jari Aarnion tapaus on jo aika raflava aihe kyllä, että eihän sitten tarvitse kummastakaan rallia vääntää, kun se on ihan selvä, kaikki tietää, mitä tarkoittaa. Ja tuossa löytyy mun mielestä vaan hyvä pointti se, että konna vai komisaari.
No niin, mikä sun lähestymistapa, niin kuin esimerkkinä tämä Aarnio-keissi, sä oot nähnyt sen ensimmäisen kerran, kuullut tästä aiheesta, niin mikä sun lähestymistapa sitä kohtaan on? Lähteekö sulla heti miettiä, että nyt tästä huumoria?
Joo, siis kun se on tommoset, kun rupeaa kato pitkään venymään joku tommoset oikeudenkäynnit tai tommoset niin kuin tutkinnat ja nämä tämmöiset, niin kyllähän sitten koko kansahan sitä miettii, että mikä tämä homman takaa. Se on tavallaan niin kutkuttava se aihe jo niin kuin siinä, että kyllä sitä pitää niin kuin lähestyä tavallaan myös yhtä kutkuttavasti sitten itsekin. Että se, kyllä sitten niin kuin mun mielestä väkisinkin saa, ei siinä nyt ole tarkoitus loukata ketään, mutta se vaan, että se aihe on niin iso ja se oikeastaan niin kuin itsessään jo melkein farssi. Että se sinne niin kuin vähän naurattaa.
Niin ja nimenomaan sitten vähän tuommoinen ei kantaa ottava sävy vielä niin kuin kysyvä, että niin, onko konna vai onko komissaari.
Juuri näin, että no sillä tavallaan vältetään se, että nyt ei ole suoraan ketään niin kuin lyömässä niin kuin nyrkillä eikä mitään. Ei se ole koskaan mun tarkoitus se, mutta en usko, että sitä myöskään soittaisi yksikään radio, jos se olisi liian raaka se niin kuin tavallaan se tarina siinä laulussa.
No jos on Jari Aarnio case, siitä katsotaan vähän ulospäin, mitä nyt tapahtuu ja mitä otsikoissa pyörii, on niin kuin tosi TV:tä. Politiikka on varmaan huumori, jos on tällä hetkellä niin kuin ihan superherkullinen. Pitkä aika ei varmaan tällaista ole nähty. Sosiaalinen media tuo niin kuin omat ilmiönsä jatkuvalla syötöllä. Varmaan niin kuin 2016, jos ajatellaan, niin on melkoinen aarreaitta tehdä huumoria asiasta kuin asiasta.
Joo, mutta taas koko ajan sitten vaan kauemmas painuu se, että mitä sitä uskalletaan sitten mediassa sitä huumoria käyttää. Ootko huomannut semmoisen ilmi?
No anna esimerkki.
No sanotaan näin, että ei tässä ole paljon päässyt telekkareihin tekemään, eikä ole paljon biisit radiossa soinut enää viime aikoina. Että siis ihan viime sanotaan, että 10 vuoden sisällä on mennyt kyllä jo niin araksi kaikki radiokanavat niin kuin siinä, mitä ne uskaltaa soittaa. Että kaikki tämmöinen kantaa ottavuus, no huumori menee aina sitten lähelle sitten tavallaan sitä kantaa ottavuutta, niin on jotenkin niin kuin sitä pelätään, joku pelkää jossakin jotakin.
Mitä sä luulet jo peruunnan, että mitkä siihen on syynä? Ja mitä siellä pelätään, että ei uskalleta ottaa niin kuin huumoria keinoiksi
en
käsitellä
mä tiedä.
Asioita.
Ehkä siinä pelätään vaan sitten sitä, että kun nykyään kun lasketaan niin kuin radioissakin, on niin kuin formatisointia, että lasketaan, että mitä kannattaa sanoa radiossa, mitä kannattaa laulaa radiossa. Että halutaan, totta kai kun kaikkihan on riippuvaisia kuulijoista, niin kuin radiot. Totta kai ne haluavat mitä suurimmat massat ja määrät. Esimerkiksi kaupallisella puolella on tämä, että siellähän oikein ehdottomasti testataan kaikki biisit ja näin, ettei ne vaan missään nimessä osa, mutta karkottaisi kuulijoita pois. Ja huumorin kautta helposti pelätään sitä. Se niin helposti tulkitaan väärin, että se on niinku, no, vittuilua. Sanotaanko näin. Ja sitten sitä, niinku, sitä pelätään niin paljon, että eihän me uskalleta tämmöistä soittaa, että se karkottaa meiltä kuulijoita, koska se on niin kilpailtu laji se kuulijamäärä.
Niin onko se luodut semmoisen jonkunlaisen teflonin koko tähän hommaan, siis siinä mielessä, että kun internet pystyy tuomaan niin helposti kaikki mielensä, esiin. Niin kaiken esiin niin kuin mielensä pahoittajien
niin, maailma. Radiot ja TV:t haluaa vähän niin kuin siivota suutansa.
Mm. Mm. Niin, että mielensä pahoittaminen on niin helppoa ja sä saat sen äänes kuulumin niin helposti. Ja sitten siihen otetaan kiinni ja kirjoitetaan niin kuin kolumnin vastakolumneja ja käydään sitä keskustelua. Sitten vaikka se itse asia onkin hyvin pieni, mistä se mielensä pahoittaminen on lähtenyt.
No
niin se on ollut semmoisen teflonin sen
kyllä
ympärille.
Kyllä se on ollut teflonin ympärille, että semmoinen pieni rohkeus puuttuu kuitenkin. Niin kuin, mutta katsotaan nyt, ei tässä nyt vielä silti. Kirvestä en ole kaivoa heittänyt. Onhan meillä nyt uusi levy tässä ja katsotaan, mitä tuota musiikkipäättäjät siitä sitten sanoo, että ei ole ihan vielä tehneet varmaan päätöksiä. Mutta mä nyt koitan olla jotenkin siellä puun ja kuoren välissä sen muotoisena matona, että se nyt ehkä mahdollisesti kuuluisi. Ja mä toivon, että se ymmärrettäisi vaan huumorina. Ja kyllä mä nyt uskon, että kun tarpeeksi taitavasti sen vaan tekee, niin se vielä joku kerta sieltä. Mutta esimerkiksi telekkareissa, no varmaan TV-kanavilla vaikuttaa myöskin tämä raha niin paljon, että siis miten niitä nykyään tehdään näitä. On hirveästi tosi TV:tä, joka on halpaa tehdä.
Mm.
Ja sitten jos se alkaa tuottamaan jotain, se väkisinkin maksaa sitten.
Niin ja siinä kun lyödään sitten kaikki leikkaukset ja kiristykset tehdään se mahdollisimman halvalla, niin sitten se lopputuotoskin on sitten varmaan sen näköinen, että se on tehty halvalla.
Niinpä.
Jos tuon median toimintaa vähän muokannut tuommoinen pelkääminen ja varominen tietyissä asioissa, niin onko se muuttanut komikan tekemistä millään tavalla, niin kuin tämä nykymeinen se siinä, että miettikö, että voiko tämä nyt pahoittaa jonkun niin mielen?
No ei se ainakaan keikalla sitä. En mä niinku varo enkä pelkää sillä tavalla. Ei me tarvii, mä oon ihan kotona niin siellä lavalla, mutta kaiken median suhteen itsekin on mennyt vähän varovaisemmaksi jotenkin. Siinä se on vähän pakko. Koska aivan turhan nyt on kaivaa verta nenästä.
Mm.
Kuitenkin niin paljon näitä levyjä tässä tehty, että ei ole mitään järkeä tehdä semmoista levyä, mikä ei varmasti soi missään. Et pakkohan sitä on ottaa se haaste vastaan.
Onko sulla jotain esimerkkiä antaa sellaisesta, että sun niin kuin omasta mielestäsi olisi joku todella tykki juttu, ja niin kuin Jope Ruona sun mielestä se iskisi kuin 100 salamaa, mutta tulee se mietintä, että tämä varmaan nyt sitten saattaa pahoittaa jonkun mielen, niin pakko vetää pois esimerkiksi levyltä.
En mä tiedä. Kyllä se saattaa karsiutua jo ehkä jossain vaiheessa, jos niin kuin joku nyt on liian hurja. Niin kuin jos on selkeästi aihe, mikä varmasti pahoittaa jonkun mielen, niin ei mulla riitä sydäntä mennä tekemään sinne. Eikä myöskään kauheita kiroilua tämmöistä, vaikka nykymediaa muuten kuin kuuntelee ja nuoret ihmiset, jotka tekee ohjelmia, niin kyllä se aika raakaa se kielenkäyttö välillä on. Mutta mulle se ei sovi, se ei ole mun juttu niin kuin lähteä sinne. Mä oon ehkä jo sen ikäinen, että ei mun. Tai en mä tiedä, mulla on vaan jotenkin semmoinen asema, että mut on totuttu näkemään semmoisena lälläripullukkana, joka ei uskalla kirjoilla.
No olisiko Jope Ruona sun esimerkiksi 90-luvulla, niin pystyisit tekemään semmoista, kun katsot itse sinne ja mietit, että minkälainen se silloin on ollut.
Niin, ja kyllä totta kai välillä mä katokin peiliin ja sillä tavalla tsiikaan tämän vanhoja teoksia ja kuuntelen vanhoja levyjä, niin että minkälainen sitä on ollut, mutta on aika ollut eri ja itse on ollut eri asemassa vielä silloin, että sitä on ollut vähän niin kuin aloittelevampi ja kokeilevampi. Onhan sitä tullut tehtyä virheitä silloin ja ehkä niistä on vähän jotain opittu.
Puheen aamussa siis tänään vieraana Jope Ruonansuu, koko kansan naurattaja. Sulla tähän tullaan, niin kuin vähän mainitsit, että on tullut tehtyä vuosien varrella kaikenlaista, niin kuin hyvää ja huonoakin, niin sulla on ollut niin sanotusti perinteiset, paljon keikkailevan ja tien päällä viihtyvän artistin kommervenkit ja ongelmat, muun muassa alkoholin kanssa välillä lujaakin mennyt.
Mm.
Niin nyt jos katsoo tätä vuotta, ja niin kuin 52 vuotta mittarissa, niin millaiset Jope Ruona sun keikkarutiinit on vuonna 2016, jos vertaa vaikka sinne niin kuin 90-luvulle?
No, nyt ajellaan tuossa perheen kanssa ja siellä on useimmiten 6-vuotias pikkunen mukana ja vielä pienempi, jos äitin masussa tällä hetkellä vielä, niin se on semmoista perheen kanssa autoa. Nytkin ajettiin pitkä matka tuossa eilisessä päivänä. Vedettiin tuolta ihan Kalajoilta asti. Heinolaista jätin perheen sinne ja ajoin vielä tänne Helsinkiin yökset ja pääsin aamulla tänne ja ynnä muuta. Että tämmöistähän tämä nyt on kauheata ajelemista. Että kyllä se tässä alkaa, niin kuin tämä kilometritehtailu alkaa tuntua kyllä raskaalta. Muuten onhan tämä nyt huomattavasti selvänpäisempää tuohon kuin mitä 90-luvulla. silloin mentiin, se oli sitä nuoruuden remistelyä ja rällästelyä, että ei tätä nyt oikein voi siihen verrata.
Minkälaisena kattelit noita vuosia sitten niin kuin tänä päivänä?
No silleen, tietysti, että kyllähän silloin omat hauskansa oli. Kyllä se oli sitä vapaata hauskanpitoa. Siihen suhtautui koko elämään niin kuin semmoisella keikkamiehen asenteella, että kun ei oikein muuta ollut tietysti, ei mitään vastuuta oikein mihinkään suuntaan ollut. Ja kyllähän niitä silleen katsoi, että no se oli sitä nuoruusaikaa. Se oli sitä aikaa, silloin piti tehdä niin. Jotta on sitten tuota vanhana ukkona miettimistä, muistelemista, mitäs kaikkea.
Joo, mulla tuli mieleen tuossa, kun muistelee noita niin kuin 90-luvun lukua ja kuinka iso nimi sä silloin oot ollut ja kuinka jumalattomasti sä oot tehnyt keikkaa
niin,
silloin.
Se on hirveätä määriä, joku 271 keikkaa. Mä kerran laskettiin kalenterista. Mä muistan, se oli joku radio-ohjelma vielä suorassa, se oli kalenterin mukana. Mä sitten laskettiin, niin 271 tehtyä keikkaa.
Joo. No. Ja mä mietin kyllä sitä, että onko tuossa vaiheessa jossain niin kuin tavallaan Jope Ruonansuu muodostunut Jorma Olavi Ruonansuun roolihahmoksi jossain välissä.
Kyllä siitä tulee semmoinen työkalu. Työkalu on hyvä sana oikeastaan. Tai niin kuin brändi tai mikä se nyt sitten hienommasti sanottuna on. Mutta enemmän semmoinen tuote.
Minkälaisissa tilanteissa se näkyy ja missä niin kuin tavallaan itse huomasit sen, että nyt ollaan menossa tähän suuntaan ja onko se ollut toivottava suunta sun mielestä sillä vaiheessa?
Ehkä se oli toivottavakin suunta. Kyllähän sitä nyt halusi tietenkin kato köyhänä maalaispoikana ajatella, että joskus saa niin kuin hyvän työtilanteen ja sillä tavalla. Sitten jopa luuli, että tulee rahaa joskus jostain, mutta ei sitä kaikki ole mennyt, mikä on tullut. Ei se ainakaan pesää ole tehnyt se raha. Mutta ei nyt voi valittaa, kyllä se ihan toimeen tulevaa homma, kun jaksaa vaan viihtyä tuolla tien päälle. Tehdään te kilometriä, mutta silloin sitä ajatteli silleen, että pitää tehdä, luuli, että pitää tehdä kaikki työt, mitä tarjotaan. Ja sitten kauhean paha mieli, se joutui perumaan yhden keikan, tai jos sairastutaan jotain, että piti perua, niin. Mutta kyllä se tosi peria opettaa, kun tuossa aikansa sahailee ees taas, niin tulee se kohtuus siihen jonkunlaan, että mitähän mä nyt sitten tänä vuonna esimerkiksi tulisi keikkoja, en tulisiko 100, ehkä vähän reilut. On tietenkin siinäkin menemistä jo ihan riittävästi, kun pitää välillä pitää kuitenkin lomia ja olla perheenkin kanssa. Tämmöistä sovitteluahan se sitten on tämä nykyaika, mutta se saatiin tämä tuote siihen kuntoon, että kyllä sitä nyt vielä jotenkin myydään tässä.
Sä oot vähentynyt kuitenkin aika paljon, jos tänä vuonna tulee 100 keikkaa. Mä muistin, että sä olit tällä kanavalla Ali Shown vieraana, taisi olla pari vuotta sitten, ja sä sanoit silloin, että 200 keikkaa, niin se on aikamoinen vähennys.
Joo,
niin kyllä
joo.
Vähentää pari vuoden aikana.
Ja viime vuonnahan mä pidin sitten kuntoloman. Mä olin puolisen vuotta pois, vähän yli puoli vuotta pois keikkamarkkinoita ihan kokonaan, ja tehtiin tämä laihdutusleikkaus ja kaikki.
Niin sulla tosiaan on tullut aika iso muodonmuutos myöskin. Mm-hmm. Sä oot tiputtanut kolmanneksen painoa.
Kolmanneksen, kyllä aika tarkka. Joo, 40 kiloa. Niin kuin.
Joo, 120 kiloa, 125 jossain vaiheessa ollut mittarissa silloin, kun tämä leikkaus on tehty ja nyt huitelee jossain 80 vai?
Vähän reilu 80 se on, siinä se vaihtelee. Mutta hyvin se on nyt tässä pysynyt kuitenkin vuoden verran nyt.
Mä muistan jonkun tarinan itse asiassa susta, sun itse kertomana. Siis sä oot sanonut, että oikeastaan oli joskus 2000-luvun alussa, sulla on vähän vastaavanlainen niin kuin iso painonpudotus ollut takana.
Kyllä.
Silloin tippui joku 50 kiloa sulta ja sitten olit mennyt Turos Heavy Gayn keikalle katsomaan. Ja siellä kukaan ei ollut tunnistanut Jopea, kun Jope oli niin laiha. Se oli tuntunut vähän huonoa tuntua, itsetuntoa siitä, että mitä kukaan ei tunne Jopea.
Aivan totta. Mä muistan, velipojan kanssa vielä mentiin kattoon Lahteen sitä keikkaa. Mä olin silloin ollut sairaalassa ja se haimaleikkaus tehtiin silloin ja 53 kiloa puuttu painosta ja tukka oli pois päästä. Ja mä menin Heinolassakin postista hakemaan yhtä rahalähetystä, mikä oli tullut mun firmalle. Se piti käydä itse kuittaa sieltä. No eihän mä ollut tottunut mitään henkkarita koskaan pitämään mukaan. Menin Heinolaan, siis kotikaupunkini postiin menin. Pitäisi saada tämä rahalähetys. Virkailija katsoi vähän aikaa, että joo, mutta kun tämä nimi ei vastaa teidän ulkonäön tässä paperissa, ei voi antaa tätä, että kuule, kyllä se minä olen. Sitten sieltä tuli semmoinen vähän vanhempi rouva, joka oli siellä töissä, sanoi, että kyllä se muuten on jopa, että kyllä hän tuntee sen äänestä. Mitä Herra Jumala sulle on tapahtunut? Mä että no, kävin tuossa vähän sairaalassa, että sinne jäi puolet miehestä.
onko nyt joutunut painiskelemaan samanlaisten ongelmien kanssa, että kukaan ei tunnista Jopea enää, kun on lähtenyt kolmannes painosta.
Pikkasen ainakin, en tiedä mitä nyt sitten tapahtunut, kyllä nyt alkaa, no onko sitten ehkä sitä ei ollut kuvia ja kaikkia jo tässä taas, mutta viime kesänä sitten, kun mä olin, se leikkaus tehtiin keväällä ja mä sitten, se paino putosi aika nopeasti ja sitten mä olin Helsingissä käymässä sillä varmaan joskus heinä-elokuussa, mulla oli lippisiä aurinkolasit, niin ei. Kanta hotelliinkin meni, niin eivät tunteneet. Siinä nauratti niin kuin silleen, että on tämä nyt hurjaa. No hyvä, niin. Ja sitten olihan se tavallaan, kun mä olin toivonut semmoista kunnon lomaa. Ja sitten kun mä se 7 kuukautta tosiaan olin, niin se sai kyllä olla ihan rauhassa. Se oli ihan mahtavaa. Olla vähän niin kuin, miten sitä nyt sanotaan, niin kuin inkognito.
Ja varmaan nyt niin kuin kaiken tämän prosessin jälkeen, niin varmaan olo aika jossain määrin erilainen ja joo, ongelmat varmaan jää siihen, että harva tunnistaa niin laitutusprosessin jälkeen. Minkälaiset joo fiilikset sulle nyt on, niin kun 40 kiloa lähtenyt, niin varmaan energiatasot on aika erilaiset.
Oohan
ja reissaaminen on, tuntuu vähän mukavammalta.
Joo, kyllä se selvä, että kaikkihan se vaikuttaa ja kun diabeetikkona, niin insuliinista jäi 100 yksikköä pois päivältä. Se on niin kuin per päivästä, se on aivan hirveä määrä. Sitten verenpainelääke jäi kokonaan pois, kolesterolilääke jäi kokonaan pois. Että on se sikäli ihan mahtava niin kuin temppu ollut kyllä se leikkaus, mistä nyt paljon nykyään puhutaan, että sitä pitäisi ehkä enempikin niitä tehdä, mutta en ota siihen kantaa. Mutta kyllä joo on, ja välillä jos mä innostun, niin mä saatan käydä kävelemään, ja mä huomaan, että mä pystyn kävelemään jo pikkasen erilaan kuin mitä. Varmaan armeijassa on viimeksi kävellyt sellaisia matkoja, että pystyy niin sauvakävelemään 1,5 tuntiakin.
Ja sauvakävelet?
Juu.
No okei. Niin kuinka pitkään lenkkejä?
No 1,5 tuntia.
No.
Ei mä koskaan kilometrissä sitä ole mitannut, että paljonko se on. Mutta ihan siis on, tuntuu se mahtavalta, että joku ylämäkikin ei muuta kuin lisää vähän vauhtia.
Näin varmasti. Mitäs tuolla niin kuin esiintymislavoilla, nyt kun kiloja on lähtenyt, niin miten se huomaa sen olon erilaisena siellä?
No kato, jaksaa laulaa korkeampaa ja kovempaa ja pidempiä ääniä. Se ehdottomasti tuo hengitystekniikkaahan se vaikuttaa. Totta kai, kun mä kuuntelin itse niin kuin jotain radiohaastattelukin, mikä oli sitten nauhoituksena, tuli niin kuin ulos niin kuin joskus, niin kuin, se kuulee niin kuin puheesta, kun sitä niin kuin läähätti sillä lailla. Totta kai, onhan se selvä, jos tähän pannaan niin kuin 40 kiloa. Teippaappa tuohon 80 voirasiaa tuohon varten ja lähden sitten juokseen parutaan johonkin studioon. Niin heijaa, mitä puhe kuulostaa sen jälkeen.
Tämän 1,5 tunnin sauvakävelyä niin tekemään siinä samalla.
Niin just.
Oli hauska huomio tuossa eilen, kun valmistauduin sun tuloon tänne, niin sitten käväsit tietenkin myöskin Wikipediassa ja sinne nyt kuka tahansa voi käydä kirjoittamassa ihan mitä tahansa, kenestä tahansa ja milloin tahansa. Mm. Niin aina niihin artikkeleihin ei ihan täysin kannata luottaa täysin, niin siellä oli sun imitointitaidoista. Se nyt on, tiedetään, että sulla löytyy monia erilaisia ääniä, osaat imitoida vaikka sun ketä. Mutta siinä oli muun muassa mielenkiintoinen kohta siitä, että mihin pitää totuusperä kysyä sulta iteltä. Tämä on siis suora lainaus Wikipediasta. Ruonansuu imitoi taitavasti myös muun muassa terhimerkkistä perämoottoria sekä suomalaisen sinisen pikajunan matkustamossa ilmenevää äänimaailmaa.
Kyllä, se mahdollistaa, mutta se on mikrofonitekniikka. Sitä ei voi tässä oikein mahdollistikaan eikä tehdä, koska nämä mikit, mitä sulla tässä on, näikestä puhaltamista päin sitä mikin kalvoa, se tehdään keikkamikillä. Ne on kyllä aika erehyttävän hyviä soundeja kyllä.
Niin, mikä sen luo tavallaan tämän sinisen pikajunan matkustamon äänimaailman? Siis mistä se tulee?
Se on puhallustekniikkaa. Se nimenomaan voi ette kuitenkin mielin näyttää, mutta ei tämmöisellä mikillä taja olla tsarkaa mennä kokeilemaan. Ei se ole läheskään niin hyvä kuin se pitäisi olla.
No mutta hyvältä tuo kuulosti.
Se perustui ja sitten taas perämoottorissa on taas semmoinen kurkusta tuleva, muistuttaa kurkkulaulua, semmoinen ärinä, jolla tavallaan säädetään sitä kaasua ja kaikkea tämmöistä. Se on sillä mainostamatta se enempää, mutta Suren 58 SM vanhalla keikkajyrä mikillä sillä, se jyrähtää hienosti. Ja mitä enempi volyymea siihen saa, sen paremman kuulun.
Näin on. Mahtavaa, että saatiin myöskin nämä äänet tähän haastatteluun mukaan. Kiitoksia Jope Ruonas, että pääsit pohjaamun vieraaksi ja kaikkea hyvää nyt sitten kesään, kun uusi levy tulee. Niin
ensi viikolla sitten uutta levyä ostelemaan.
Näin on.